velona sy mahery ny tenin'andriamanitra fantany mazava ny fieritreretana ampisainany fo. Evanjely masina ny soratany masinday Lioka toko fadimambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Tamin'izany andro izany nanantona an'i Jesosy ny publikanina rehetra sy ny mpanota ka nimonjomonjo ny farisiana sy ny mpanoradalàna nanao hoe ilay ity mandray ny mpanota sy miara-mihinana aminy. Dia nanao ity fanoharana ity tamin'izy ireo Jesosy: iza moa aminareo no manana ondry zato ka verina anankiray no tsy andao ny sivy amby sivifolo ananefitra ka andeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? Ary rehefa hitany dia ataony eo an-tsorona kafaliana. Ka noho ny tonga any an-trano izy dia mamory ny sakaizany sy ny olona mifanakaiky aminy ary manao amin'ireo hoe miaraha nyfaly amiko fa efa hitako ny ondriko very. Lazaiko aminareo fa toy izany koa hisy hafaliana lehibe kokoa any an-danitra amin'ny mpanota iray mibebaka noho ny amin'olo marina sivy amby sivifolo tsy mila fibebahana. Saiza ny vehivavy manana dragma folo ka verina anankiray no tsy ampirehitra jiro sy fahafatrano ary tady azy tsara ambara-pahitany azy? Ary rehefa hitany dia mamory ny sakaizany sy ny vehivavy mifanakaiky aminy izy ka manao hoe miaraha mifaly amiko fa efa hitako ny dragmako very. Toy izany koa lazaiko aminareo fa isa faniana lehibe eo anatrehan'Anjelin'Andriamanitra raha misy mpanota iray mipepaka. Izany ary ny teniny Tompo, nderane ho anao ry Kristy. Fanoharana momba ny famindrampon'Andriamanitra no resain'ny evanjely sakafom-panaitsika n'io. Ampianarin'i Jesosy isika, ampianariny mba hahay faly fa tsy tafitoana velively manoloana ny fiverenan'ny mpanonta amin'Andriamanitra na ireo olona akaikitsika izay nalaza ratsy ka te hiverina amin'Andriamanitra. Ampianarin'i Kristy isika mba hahita faliana amin'ny fiverenan'izy ireo. Mariky ny fitiavana marina izany fihetsika izany satria fanatanterahan'ilay fanirintsika hikatsaka ny soa ho an'ny hafa eo amin'ny fiainany. Manana didy izara izany hafaliana izany amin'ny hafa ihany koa isika fa tsy sanatria hokobonina samirery. Mila mibebaka ihany koa isika tsirairay avy raha sanatria ka manana fialonana noho ny soa azon'ny hafa tahaka nahazo an'iresy farisiana sy mpanoradalàna voalaza ny evanjelan'io ireto.